ใช้ความอ่อนโยนตอบโต้บาทหลวงที่โมโหอาเธอร์เป็นผู้ดูแลหมวดในอาร์เมเนียเขาไปเยี่ยมประชาคมแห่งหนึ่งของพยานพระยะโฮวาและสังเกตว่าที่นั่นยังไม่มีการประกาศในที่สาธารณะโดยใช้รถเข็นแสดงหนังสือดังนั้นเพื่อจะสนับสนุนการประกาศวิธีนี้อาเธอร์กับแอนนาภรรยาของเขาก็เลยตั้งรถเข็นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพยานพระยะโฮวาอีกคนชื่อชิไรเออร์ก็ไปร่วมด้วยพวกเขาเลือกทำเลที่คิดว่าจะมีคนผ่านไปมาจำนวนมากหลายคนผ่านมาเห็นรถเข็นก็รู้สึกสนใจและเข้ามาหยิบหนังสือแต่ไม่นานคนที่ต่อต้านพยานพระยะโฮวาก็เห็นรถเข็นนี้ด้วยบาทหลวงสองคนเดินเข้ามาหนึ่งในนั้นพุ่งเข้ามาเตะรถเข็นแล้วก็ตบหน้าอาเธอร์จนแว่นตากระเด็นตกพื้นอาเธอร์แอนนาและชิไรเออร์พยายามพูดคุยให้บาทหลวงใจเย็นลงแต่ก็ไม่สำเร็จรถเข็นถูกกระทืบและหนังสือกระจัดกระจายบนพื้นพวกบาทหลวงด่าและข่มขู่พยานพระยะโฮวาทั้ง3คนด้วยคำหยาบคายก่อนจะเดินจากไปอาเธอร์แอนนาและชิไรเออร์ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในละแวกนั้นพวกเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลให้พวกเจ้าหน้าที่และคนที่สถานีตำรวจฟังพยานพระยะโฮวาทั้ง3คนได้เข้าไปคุยกับสารวัตรตอนแรกสารวัตรแค่อยากรู้ว่ามาแจ้งความเรื่องอะไรแต่พอได้รู้ว่าอาเธอร์ไม่ได้ตอบโต้ตอนที่ถูกตบหน้าทั้งที่เขาเป็นคนตัวใหญ่และแข็งแรงบึกบึนสารวัตรเลยไม่ถามเรื่องคดีแต่ถามเรื่องความเชื่อทางศาสนาของพยานพระยะโฮวาแล้วก็คุยกันยาวถึง4ชั่วโมงสารวัตรรู้สึกประทับใจและถึงกับบอกว่าศาสนานี้ดีจริงๆทำให้ผมอยากจะเปลี่ยนศาสนาเลยวันต่อมาอาเธอร์ก็ไปประกาศในที่สาธารณะอีกชายคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานเข้ามาคุยด้วยเขาชื่นชมที่อาเธอร์สงบสติอารมณ์และไม่ตอบโต้พวกบาทหลวงเขายังบอกอีกว่าสิ่งที่ได้เห็นทำให้เขาหมดศรัทธาในตัวบาทหลวงพวกนั้นไปเลยเย็นวันนั้นสารวัตรเรียกให้อาเธอร์ไปที่สถานีตำรวจแต่แทนที่จะคุยเรื่องคดีเขากลับถามเรื่องคัมภีร์ไบเบิลมีตำรวจอีก2นายเข้ามาฟังด้วยวันต่อมาอาเธอร์ไปหาสารวัตรอีกคราวนี้เขาเปิดวิดีโอเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลให้สารวัตรดูสารวัตรเรียกตำรวจคนอื่นให้มาดูด้วยกันพฤติกรรมที่ไม่ดีของพวกบาทหลวงทำให้ตำรวจหลายคนมีโอกาสได้ยินข่าวดีจากคัมภีร์ไบเบิลเป็นครั้งแรกและทำให้รู้สึกประทับใจในตัวพยานพระยะโฮวา